dialogsamtale med den 82-årige og stadig aktive flygtningevenne i Sjæl, Ruth Christensen i Skæve, den 3. september 2019. Dialog på Frederikshavn Lokalradio skriver den 3. september 2019, og jeg har bevæget mig ud i Skøv hos Ruth Christensen. Er ikke sådan, I kalder egnen herude, men Ruth Christensen, du er jo ikke indfødt. Det er egentlig kommet for, det at snakke om flygtninge, hvor du gjorde en stor indsats. Man kan godt lige høre, hvem du egentlig er, hvor du kommer fra.
Jeg kommer fra Sjælland, Vestjylland, en lille bitte knort af en halvø, der ligger mellem Kalundborg og Korsør, der hedder Reersø, og der er jeg født for 82 år siden, og flyttede herop i 72.
Og der er ikke sket noget i de 50 år, der er værd at snakke om.
Der er sket rigtig meget, men det er jo en lang historie, så kommer vi jo aldrig frem til det, du siger, du vil snakke om.
Okay, eller kan vi vende tilbage, hvis det bliver relevant.
Præcis.
Du kom herop, sagde du i 72.
Ja.
Ja, det er også lang tid siden. Hvordan havnede du så i Vendsyssel?
Jamen, jeg blev bondekone i Østerbro. Den mand, jeg havde mødt på Sjælland, da det skulle blive til noget, så skulle det jo altså være Vendsyssel. Og jeg tænkte, når jeg er mand, vil jeg have, så må jeg jo følge med. Og på den måde havner jeg i Vendsyssel.
Det var ikke med en god vilje?
Heller ikke modvilje. Jeg anede ikke, hvad det var.
Nej. Jeg ved ikke, om det tåler at tage en snak om, om du så blev skuffet, eller hvad du blev.
Så var jeg nok ikke blevet her.
Okay. Ja, men det var godt nok. Og det er jo flygtning, jeg kender dig fra. Og dem var der ikke så mange af i 1972. Hvornår begyndte du?
Jeg begyndte sidst i 90'erne. Der flyttede jeg til Sæby i 90, og fandt ud af i 95, at Dansk Flygtningehjælp manglede frivillige til en café for flygtninge. Og jeg synes, det lyder meget spændende at melde mig. Og indtil de flyttede fra Sæby i et par år efter, der var jeg så der. Og da de så flyttede, og kommunen overtog det, der var vi en 2-3 stykker af dem, der havde været frivillige, der stiftede en lille forening.
Og hvad hed den?
Den hed, jeg nu skal jeg jo til at tænke, Tværkulturel Forening. Og den blev stiftet. Og den stiftede vi og kørte med frivillige i og havde café 4 dage om ugen og nogle udflugter og sådan noget. Og for flygtninge selvfølgelig. Og det var så fortrinsvis for Irak dengang. Der var mange, både i Dybvad og i Sæby, fra Irak.
Jamen nu ved jeg, det var fordi, at Sæby var jo selvstændig kommune dengang, og bestemt selv, han havde sagt, hvilke landsmænd man ville have, at dem der var at vælge imellem. Så det er sådan.
Ja, så det ved jeg så ikke noget om, fordi jeg havde jo ikke samarbejdet med kommunen på det tidspunkt.
Om det var faktisk en flygtningehjælpen, der...
Jamen, de snakkede ikke om, hvorfor at det var fra Irak, men det var det.
Det var flygtningehjælpen, der bestemte dengang. Ja. Dem, der havde de første 3 år.
Jamen, det var det. Det er jo derfor, jeg var frivillig ved dem jo.
Ja.
Og så forlod de Sæby, ja. Og den der lille forening, og jeg må sige, jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor, at den blev lukket. Ikke 100%. Altså, den blev sat på standby. Det var også noget med, at det knev med frivillige efterhånden, og det knev med lokalet, og jamen, der var, det var op og bak. Og så lukkede vi. Og så et par måneder efter, var der en, der kontaktede mig, og sagde, om ikke jeg kunne tænke mig at komme ind i Røde Kors som aktivitetsleder for flygtninge. Og jeg sagde godt nok, at jeg har aldrig siddet på den side af skrivebordet. Så sagde han, nej, men det lærer du nok.
Ja.
Og nu har jeg altså været der i 20 år.
Ja, men det er jo nok et godt bekendtskab så.
Det synes jeg. Og der er jo sket meget på de 20 år. Men vi startede op, altså Røde Kors på landsplan havde besluttet, at alle de afdelinger, der kunne... De ville gerne have alle afdelinger lavet sådan en aktivitet. Og det blev man så enige om i Sæby, at det ville man. Og så var jeg med til at starte det op. Jeg har altså kontaktet en journalist på Stifttidende, der havde med det sociale stof at gøre. Han hedder Lars Hofmeister, og han blev fyret flamme med det samme. Og besøgte formanden Inger Ejstrød og mig, og lavede en kæmpe god artikel over to hele sider i avisen. Og det var rigtig lækkert, for så satte de nemlig en annonce i, og en pressemeddelelse. Og fordi nu mange havde set det der, så fik vi 20 frivillige, som knips med fingeren.
Det var fantastisk.
Det var nemlig fantastisk. Der kom bare ikke nogen flygtninge lige med det samme. Men jeg havde så kontakt til nogle af de gamle flygtninge, som vi siger, som kom og fortalte nogle ting, så vi kunne holde gryden i kog. Og så kom de fra Afghanistan. Men det allerførste, vi gjorde sådan set, det var at søge penge fra den der pulje, Socialministeriets pulje til frivillig socialt arbejde. Det er den, der nu hedder paragraf 18. Ja, og der fik vi bevilget 10.000. Og
så altså, det var kommunen, der administrerede
den? Ja, kommunen administrerede den, ja. Og så vi kunne lave nogle folder, og dem har vi haft oversat til, jeg tror det er 9 sprog. Ja, i hvert fald så er det mange. Efterhånden, som der kom nye til, så netværket, altså Røde Kors har også et vist netværk, så fik vi frivillige oversættende, så det var khmer, og det var tamil, og ja, farsi, og alt arabisk, kurdisk.
Havde jeg også bosnier?
Jo, men dem har vi ikke haft ret meget at gøre med.
Nej, det var før, ja.
Det var før det, og en, som jeg snakkede med om det, fra Boston, altså. Han sagde, der er så mange andre, du skal tage dig af. Jeg skal nok tage mig af vores. Og så var det sådan. Ja. Ja. Men der var også mange. Og ja. Jeg plejer jo at sige, at der er noget, der hedder en håndstrækning. Det er også noget andet. Men vi har jo i 20 år, har jeg jo været med til at række hånden frem. Bogstaveligt talt at give en håndstrækning og sige velkommen. Og det har været så dejligt, det synes jeg.
Det kan jeg huske, da I havde en anden tradition i Sæby, i samarbejde med kommunen, at I simpelthen havde en aftale med kommunen om, at I fik kontakt med flygtninge med det samme, og I viste dem rundt. Eller?
Ja. Altså, vi var med til at modtage dem, når de kom, og nu var de jo kvoteflygtninge, fortrinsvis.
Fortrinsvis?
Hvad bare?
Fortrinsvis.
Jamen, der var nok nogle enkelte, der kom fra en flygtningelejr, men altså, dem vi var med til at modtage, det var altså gode flygtninge. Og de blev jo vist ud i lejligheder. Der startede vi med at gå ud og sige, goddag, jeg kommer fra Røde Kors. Jeg vil gerne sige velkommen. Og så sagde de, fra Røde Kors, kom indenfor.
Ja, det kendte de.
Det kendte de.
Du kunne ikke sige på dansk, du skulle sige ret klods.
Jamen, jeg prøvede på engelsk, jeg er ikke god til det, men så kan man bare bruge noget tegnsprog. Altså, det virker altid, når man ser ud, som om jeg er glad for at møde dig. Ja. Ikke også?
Ja.
Så behøver man ikke bruge ord til.
Nej.
Sådan set. Og så havde jeg også samtidig en frivillig tolk med.
Og det havde du?
En gang imellem, ja. Og så blev det til, at vi også var med til modtagen, når der kom en hel flok. Ikke afghanerne, det var på en anden måde, men vi lærte dem at kende alligevel. Men der kom fra Kambodja og Sri Lanka, der kom sådan en helt busfuld. Og der var vi med op og tage imod dem, og der havde vores private tolk med jer. Og så var med at udvise dem ind i lejlighed og sådan noget.
Ja, ja.
Det vil sige, at de var trygge ved os fra begyndelsen af, og så kommer de også til det, vi laver.
Ja.
Du kan godt høre, at jeg er meget begejstret på mit arbejde.
Ja, men det er der god grund til, fordi det kan jeg huske. Jeg har snakket med for lang tid siden, jeg kan huske, at du havde nogen elektrikcafé, hvad I kaldte det.
Ja.
Det var for kvinder, hvis nok især.
Vi har både elektrikcafé. Og vi havde både lektiecafé og kvindeklub. Nu er den kvindeklub, vi har stadigvæk lektiecafé. Kvindeklubben, det er blevet til en familiecafé. Og der er altså en lille historie omkring det, og den er sjov. For der var, ja, det er nok en 6-7 år siden, så var der nogle syriske kvinder fra Frederikshavn, der kom på vores kvindeklub og skulle reparere noget tøj og sådan forskellige ting. Og så fandt vi ud af, at deres mænd, de var parkeret nede på parkeringspladsen, for de måtte jo ikke komme i kvindeklubben. Men så gik vi ned og hente dem og sagde, at I skal komme op og drikke kaffe sammen med os. Og i løbet af 5 minutter, så var det mændene, der sad og syede på maskinen, og kvinderne sad og snakkede. Sådan! Så lavede vi det om til en familiecafé, fordi alle skulle have lov at komme, ikke? Men jeg synes jo, det fortæller lidt om, hvor forkerte fordomme vi har, ikke?
Mm.
Det er jo sådan. Ja. Jeg fortæller alle den. Ja. Både dem, der gider høre på den, og dem, der ikke gider høre på den, fordi jeg synes, den er så god.
Ja, der er stor forskel for de folk, der kommer.
Ja, der er meget stor forskel. Men der er også stor forskel på os, ikke?
Jo, hvis ikke vi spørger og lukker ørerne op, så dør vi med de fordomme, vi havde fra starten.
Lige præcis. Så, jamen altså, vi har jo også familielejre hver år, en weekend. Vi har også haft det i år. Og der er vi sådan 80-90 stykker.
Ja, hvor stort område kommer vi fra?
Det er Skagen, Frederikshavn og Sæby.
Røde Kors.
Ja, det er Røde Kors.
Ja, der har du fordel, at du har sådan en stor organisation i ryggen der, så du behøver ikke at gøre hele arbejdet selv.
Nej, altså vi kan jo søge nogle penge også og sådan noget. Men ellers, alt det arbejde, der bliver gjort derude, det er jo de frivillige. Altså opstarten.
Ja.
Og når så først vi er derude, så er det helt fælles.
Ja.
Alle sammen. Store og små og mænd og kvinder, fælles om det hele.
Men der skal nogen til at tage initiativ, det er meget det springende punkt.
Ja, det er jo os gamle gavet, det er klart. Men vi har en god stab af frivillige, der fra Skagen, Frederikshavn og Sæby. Altså, der er jo ikke, Frederikshavn har jo ikke en flygtningeaktivitet. Så den har vi ligesom med fra Sæby.
Ja, I har sådan set været imperialister, men det er jo godt, fordi der er jo brug for jer, når ikke der er noget
ja.
Frederikshavn.
Og det er i fuld forståelse med Røde Kors i Frederikshavn.
Ja, fordi de kan jo ikke levere, åbenbart.
Det ved jeg ikke, det er min formand om at tage stilling til.
Nej, det ved jeg ikke noget om.
Nej, men ja, altså vi har jo også busture. Det har vi også haft næsten hver år. Vi startede med Skagen og omegn, fordi det var ret relevant. Og der har vi også været et par gange siden. Men ellers har vi sådan været på museer. Altså en gamle by og Jærlighed og ja, rundt omkring. Og så Bazar Vest.
Og for noget?
Og Bazar Vest. Kender
du
det?
I Aarhus, ja.
Altså når nu vi laver en udflugt til den gamle by, så kan man godt lave det sådan, så man tager lige en tur omkring Bazar Vest på vejen hjem.
Så de kan få indkøbskurvene fyldt op?
Ja, jeg har været der så mange gange, jeg gider det næsten. Pyt. Men ja, hvad laver vi mere? Juleafslutning, julefest har vi også hver år med juletræer og julesange, sangleje, risalemang, takkespil. Alt sådan noget. Også sådan 80-90 stykker.
Ja, men det der med, at I også har Frederikshavn, betyder det, at I inviterer flygtninge fra Frederikshavn til Sæbe, eller har I en filial eller sådan noget
altså,
i Frederikshavn?
Inden for de senere år her, der har vi også noget i Frederikshavn. Der er en mandeklub, der har... Men den kører meget på en meget lav blus lige nu. Jeg har hørt lidt om, at de måske stopper. Men den har kørt en 3-4 år, mener jeg. Og den kom faktisk i gang jo, fordi der var en ung mand fra Afghanistan, der var frivillig. Og så kom han og sagde, altså, ved du hvad, vi gør så meget for kvinder altid. Synes du ikke, det var på tide, vi lavede noget for mænd? Og så sagde jeg, jo, hvad? Jeg er en klub. Jamen, gå i gang. Og det gjorde han. Ja. Sammen med Søren.
Ja, jeg hørte om dem, fordi at når man kom i venligbordet, så var der nogen, der en af aftenen om ugen der Det var mændene, de skulle op i Røde Kors Mandeklub. Det var meget vigtigt.
Ja, men det lyder godt, at de synes, det var vigtigt. Men ser du, vi startede jo sådan også noget for kvinder deroppe. Og det var det samvær og bevægelse for kvinder over 18 år. Det vi kørt i 3 år nu. Nu er der ikke nogen bevægelse mere. Fordi vi må ikke bruge fitnesslokale mere.
Hvorfor ikke?
Fordi maskinerne er gamle og nedslidte, og derfor skal de kun bruges til dem, der skal genoptrænes og sådan noget. Så vi må ikke komme derind mere.
Er det de maskiner, der står ude på håndbeskolen?
Ja.
Nå.
Er det en kommunal beslutning?
Nå, er de bange for at få ekstra udgift? Det er det ikke råd til.
I det hele taget, så mener jeg jo, at vores kommune er inde i sparetid nu. Det synes jeg, jeg har læst i avisen også.
Ja, det siger i hvert fald, at det ingen penge har, men Det er det jo sagt i under over.
Men i hvert fald, så kan man ikke se, at der er nogen midler til at forny de maskiner. Så det vil sige, at de skal holde så længe som muligt. Og så er der ikke noget med gratis afbenyttelse.
Ja. Når I tager så voldsomt fast, I har ødelagt noget siden, eller?
Nej, det har vi ikke. Men det kommer vi jo så heller ikke til. For vi kommer slet ikke derind.
Nej, hvad laver I så?
Vi snakker.
Jeg har også hørt om, at der var en, tror jeg var en præstedatter. Var det Støjers, eller hvem var det, som var hos jer i en periode i det der kvindecenter, eller kvindeklubben.
I Frederikshavn?
Ja, Røde Kors.
Altså nu ved jeg jo ikke, jeg ved jo ikke, hvad det er for nogen. Ja, så det, jeg ved ikke, det er en præstedatter.
Det kan være væk
okay, så. Det, ja. Men der er i hvert fald cirka 50, der har været meget interesseret og meldt sig til. Fordi mens vi brugte redskaberne, der skulle man jo melde sig til at skrive under på, at det var på eget ansvar. Ja. Derfor har jeg jo sådan en tilmelding. Og der kommer der sådan en 25-30 stykker hver gang.
Ja, stadigvæk?
Ja.
Og du er med i det?
Ja. Vi snakker med hinanden, og der kan man ellers drikke noget kaffe og hjælpe, hvis der er noget, vi sådan lige kan klare. Ja.
Hvad vil I gerne snakke om?
Altså, der er også noget almindelig kvindesnak.
Kvindesnak, det ved jeg ikke, hvad jeg er. Jeg ved ikke, hvad I snakker om, når I er alene.
Det får du heller ikke at vide. Og så er der også, der har jo været rigtig meget frem om hjemsendelse og med og uden penge, ikke? Og alt det her. Og det er da klart, altså der er nogen, der bliver usikre på deres situation, når der er så mange, og der er jo ikke nok med det, vi hører i radioen. Næh, så er det, der så kommer til at køre på Facebook. Så hisser man hinanden op, og så er det jo vores opgave ligesom at skyde den ned og sige, nej, det er ikke sådan, det er. Det er sådan.
Man tager ikke lige hele flokken af sted. Det er blandt individuelt, og der er vist betingelser og sådan noget. Men det lyder ikke godt. Jeg kan godt forstå, at de er frustreret.
Det kan jeg også. Så rent faktisk så har vi haft bio-integrationskonsulenten inden en aften og fortælle, hvordan de regler er, som de har fået udstukket på kommunen. Og der havde vi så en til at stå og oversætte det.
Ja. Og det var ikke så slemt måske, som de havde troet, eller hvad?
Det er jo mere frivilligt, end man havde regnet med. Det er det jo. Altså, der er jo ingen af de syriske flygtninge, der bliver tvunget hjem nu.
Nej, man har jo prøvet, og man har jo faktisk prøvet at sende nogen til Damaskus, men det blev anklaget, eller jeg sagt, de flygtninge, og de afviste det. Så det er stadig beroet indtil videre. Men jeg kan godt stå, at folk var bange for, at have flygtninge sagt, at det var godt nok, så havde man selv alt det, man kunne.
Altså, jeg kan ikke forholde mig til, hvem man kunne sende, og hvem man ikke kunne sende. Det,
man kunne ikke vide sig sikker.
Nej, jamen, der var mange, der absolut ikke følte sig sikre.
Men det er godt, at de på det vis, så de ikke slap af.
Det er også, jamen, det er også en af vores opgaver, ikke?
Absolut.
Og ellers så, så drejer det sig også om at vise, at vi er lige. Altså, og, sådan noget. Og så er der også noget andet, som... Ja, hvordan skal jeg sige det? Uanset om man flytter til... Som for eksempel, jeg er flyttet herop ganske frivilligt fra Sjælland. Og så er der nogen, der flytter ufrivilligt fra Langbordistan. Men uanset hvordan man kommer afsted hen, så vil man altså gerne hilse på sine naboer. Og man vil altså gerne kende nogen, man kan sige hej til, når man møder dem på gaden, eller i brusen, eller hvor nu. Og det er altså noget af det, jeg gerne vil være med til og bidrage til.
Der er sikkert mange, der siger hej til dig, fordi der er måske ikke så mange af dem, der brænder for at integrere flygtninge. Men jeg kan forstå, at I startede med 20 der, altså I stadigvæk 20.
Det er vi i hvert fald. Det er jeg rimelig sikker på.
Ja.
Jeg har ikke listen mere, fordi jeg gav jo stafetten videre til en anden for et par år siden. Men det er sådan deromkring.
Men du er stadig aktiv?
Ja, meget.
Og det bliver ved med?
Ja, for søren, lige så længe jeg kan.
Og du er ikke blevet... Han er sagt modløs, fordi at, det er sværere at blive flygtninge. Og nu kommer der næsten ingen spontan flygtninge længere. Og der er slet ikke kommet nogen kvoteflygtninge de sidste par år. Så det må jeg slippe op, så du bliver arbejdsløs. Gør du ikke, eller hvad?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Fordi for det første, så er der jo... Der er jo altså stadigvæk familiesammenføringer.
Alle dem der, der blev udsat i 3 år, og sådan, de må jo komme nu.
Ja. Men vi har ikke så mange i Sæby. Det er sådan set i Frederikshavn. Og det er jo ikke altid, vi kender historien. Altså, der kommer nogle damer og siger, jeg tager min nabo med i dag, så snakker vi sammen. Men det forkender man jo ikke historien.
Nej.
På samme måde som dengang vi arbejdede i Sæby, og det var nogen, vi kom ud og besøgte hjemmet i Sæby, ikke også?
Det gør man ikke i Frederikshavn, eller?
Altså, jeg bor ikke i Frederikshavn.
Jamen, du bor i Frederikshavn Kommune.
Ja, men altså, hvis nu der er 20, eller 30, eller 40, hvad for nogle 5 nogen skal man så vælge ud at besøge? Altså, dengang i Sæby, det var jo overskueligt. Ja. Alle dem, jeg sådan mødte og traf, dem besøgte jeg én gang i hvert fald.
Ja. Jamen, jeg tænker også, den der aftale, jeg havde med kommunen, om at I simpelthen havde en rolle fra den første dag, integration med at vise dem rundt i byen. Kører man sådan en tradition i Frederikshavn?
Nej, det har man aldrig gjort.
Nej, men det vil sige, den gamle Frederikshavn Kommune er så bare blevet til hele Frederikshavn, en ny kommune, inklusive Sæby. Sæby har simpelthen overtaget dit, sådan, som man gjorde det i gamle Frederikshavn Kommune.
Altså officielt. Altså, der er jo det ved det, at det begrænser meget, man bestemmer officielt. Fordi man laver frivillig arbejde. Der er jo ingen, der har sagt, at jeg ikke må besøge nogen.
Nej, men altså...
Men der er ikke nogen, der fortæller mig, når der er kommet nogen.
Så er det svært at vide, at der er kommet nogen.
Lige præcis. Så er det jo sådan, at vi får det at vide af de andre, altså i Sæby. Men jeg har et par gange fået at vide, at nu har der flyttet en ny familie til Sæby. Og så har jeg besøgt dem.
Men... Ruth, nu ser jeg og spørger dig hele tiden, afbryder dig måske. Det kan være, at du har nogle ting, du gerne vil ind på, som du ikke har fået lov til, så værsgo.
Jo, tak. Jamen, jeg synes egentlig, vi er kommet ret godt omkring. Og det, som jeg gerne vil pointere, det har jeg også fået lejlighed til, det der med, at jeg synes, at... Altså, og for at blive en del af et fællesskab, det er så vigtigt, at man, når man kommer som flygtning, man kan blive en del af et fællesskab. Det føler jeg i hvert fald er vigtigt, og det er det, jeg synes er meget vigtigt for os at arbejde på. Og så siger Inge Ejstrud, som jeg har kørt parløb med nu i de 20 år, hun har altid sagt, ja, den dag, at at der kommer en, der ikke har brug for os mere, så er målet nået. Men det er nu ikke så sjovt. men jeg forstår godt, hvad hun mener.
Ja, det vil sige, at det giver også jer noget, altså at arbejde med og integrere flygtninge.
Ja, men det gør det. Altså, det giver jo... Det giver en rigtig god følelse af at lave noget nyttigt. Ja. Og man får jo også... vi får også knyttet venskaber, og ikke til de alle 50, vel? Det kan man jo ikke. Men der er altid nogen imellem, man får knyttet mere venskab til. Det betyder meget, men også... Vi møder jo en masse spændende mennesker, der fortæller om ting, vi aldrig har oplevet, aldrig har hørt om. Og det er ikke kun de trælse ting, den tager vi også med. Men også om andre kulturer og sådan noget. Og det er da... Det er da dejligt.
Ja, man får ud i sin horisont.
Ja, det må jeg sige.
Og bliver klar over, at tingene de kan være anderledes end her, lige i nabolag.
Ja, det synes jeg. Altså i hvert fald den der kontakt med en menneske, den sætter jeg stor pris på. Og jeg tror altså også på, at det er den, der skaber noget integration. Det er sådan en helt anden side af sagen.
Det er helt sikkert. Der skal to parter til en integration. Det ligger i selve ordet jo.
Det gør det. Og så vil jeg sige, de frivillige, som er gået ind i sådan noget arbejde, får jo, hvis de har haft nogle fordomme, så får de dem som regel pillet ud.
Ja, der er også enkelte, der måske opgiver og føler, at det var ikke lige det, de havde troet. Ja, og så beholder de deres fordomme, at der er nogle enkelte stykker.
Ja, og der kan være to grunde til at stoppe. Jeg har haft frivillige, der stoppet, fordi de ikke kunne holde til det. De har sagt, det kan jeg slet ikke.
Altså, hvis de skulle være sagsbehandlet, så skal man være stærk.
Ja, altså, jamen, jeg kan ikke holde ud og høre om alt det der, og sådan noget, ikke?
Ja.
Og så er der altså nogen, der bare stopper uden at sige hvorfor, og det er jo nok dem, der ikke har fået smidt fordommene, måske. Der bare siger, jamen, nu skal jeg noget andet, ikke? Eller sådan noget. Men for en rent praktisk, det er ikke noget med det rent menneskeligt at gøre, som også er vigtigt, at vi gør. Altså det med at hjælpe. Jeg har lige hjulpet nogen, der skulle søge permanent ophold. Men der er også andre ting. Og nu skal alting gøres direkte på computeren. Og det er sørme besværligt. Det er besværligt for gamle mennesker, kan jeg hilse sige. Og det er bestemt ikke nemmere for nogen, der ikke mestrer det danske sprog sådan helt 100. Og så vi kan få lang tid til at gå med sådan en ansøgning, men vi lærer faktisk hinanden godt at kende, mens vi sidder og gør det.
Ja, fordi man skal få tingene til at fungere sammen.
Ja, faktisk. Ja, og det gør vi jo så. Men sådan er der så mange små ting også. Vi skal huske, at frivillig arbejde lever af lyst og dør af pligt.
Jamen, ja, det er
en meget god holdelse for øje.
Det kan du ret i, men det kan også være, at hvis man er den sidste, så føler man sig lige forpligtet.
Altså, se, det her er en vending, vi bruger. Jeg har den holdning, at hvis man påtager sig en opgave, det kan være i en kvindeklub, det kan være i lektiecafé, det kan være hvor som helst, så er det lige så vigtigt, at man kommer den dag, man har lovet, som hvis man er på arbejde.
Ja.
Der er ingen forskel. Altså sygdom og så videre og så videre, men det er ikke bare frivillig arbejde. Det er en forpligtelse.
Eller fungerer det ikke?
Ellers fungerer det nemlig slet ikke. Og så er man en meget, meget dårlig rollemodel.
Ja, for flygtninge.
Hvis man tager det på den måde, ikke?
Ja.
Også det.
Ja.
Også det.
Ja.
Det er hold, hvad du lover. Kom til tiden, og hold, hvad du lover. Altid.
Ja. Hvis det er lysten drøve værker, så har det også gået sådan nogenlunde.
Jeg synes, det er gået vældig fint i det store hele. Det synes jeg. Ja. Og ja, nu er det så kun det der i Frederikshavn. Altså, jeg har mandagscaféen sammen med Inger, og så er vi tre, der har det i Frederikshavn sammen. Det er sådan set det, jeg arbejder med nu.
Ja, men der har du ikke TV også?
Jo, det er i Sæby. Ja. Først mandagscafé, det er i Sæby. Ja. Men jeg mener, jeg er ikke aktivitetsleder mere.
Nej.
Så derfor er jeg jo ikke sådan all around. Jeg Nej. Er det, jeg har påtaget mig.
Hvem er aktivitetsleder nu?
Altså, det var Søren Jacobsen, der overtog det efter mig. Han har så meldt ud, at han stoppede her på 1. september.
Nå, det var da skam.
Vores formand, Inger Ejstrud, er, kalder man det ikke, fungerende aktivitetsleder, indtil noget andet er på plads, ja.
Og du træder ikke til igen?
Nej.
Jamen, det ser ud til, som om du har gejsen. Med.
Ja, men vi kan godt altså hjælpe hinanden. Ej, ved du hvad, jeg er 82. Jeg synes altså godt nok, at det kan ikke passe, der ikke er nogen andre, der kan tage over.
Okay, Ruth Christensen. Du er meget optaget af flygtninge og at hjælpe med at integrere dem og hjælpe dem i alle deres forhold. Fylder det hele din tilværelse? Har du andre sådan aktiviteter ud over det daglige?
Altså ikke sådan på den måde, altså, som jeg sådan tager sted til hele tiden. Men jeg har altså børn og børnebørn og sådan noget. Og mens det foregik hernede, da der var skifergasdemonstrationer, der var jeg altså også med dernede.
Ja, der så vi dig.
Ja, ikke også? Men det lykkedes jo så for os at få dem jo hjem, siger vi. Men ellers så er det mere sådan på det. Jeg har det fint med at ikke lave ret meget.
Ja, man kunne forestille sig, at når man er med flygtninge og faktisk synes, at at det er forkert, at Danmark bare lukker sig ud fra resten af verden og ikke vil tage sin tørn, om man simpelthen siger, og hvorfor er det egentlig flygtning? Er det krigsflygtning? Har du selv med til at skabe det og sådan noget? At man kan godt lige frem ende med at blive politisk, fordi det er nødvendigt, fordi man bliver træt af det, at er hele tiden modtage flygtninge, fordi politikerne i verden de opfører sig elendigt. Så vil man måske gå ind og prøve på, om man kan gør noget ved åndens råd, så ikke bliver flygtninge, eller i hvert fald, at man behandler dem ordentligt. Har du engageret i politik også?
Ikke så meget, som jeg har været. Jeg har trappet ned i det hele taget. Jeg er vældet af alternativet, fordi jeg synes faktisk efterhånden, jeg trængte til at blive lidt alternativ igen. Jeg har jo så altid været mig selv bekendt, så hvis jeg stemmer på alternativ, så er jeg altså alternativ, og så er det sådan, det er. Og så engagerer jeg mig selvfølgelig, jeg er altså med i forskellige protestforeninger, og der skriver jeg selvfølgelig under på de protester, der er, og er medlem af Amnesty og andre Læger Uden Grænser, og sådan noget. Dansk Flygtningehjælp.
På vejen herude spurgte jeg mig, og da jeg nævnte dit navn, så snakker han om, at du er radikal. Det er du så ikke længere.
Ikke mere, nej. Jeg vil så sige, at radikale er blevet mere sådan, som jeg godt kan lide dem. Men der var lige en overgang, det var omkring dengang, de var i regeringen.
Sådan er altid.
Ej, det er ikke sådan, som var hun også inden. Og jeg synes, Margrethe Vestager måske var lige borgerlig nok efter min smag. Ja. Jeg hørte så til den venstredrejede del af radikale. Og derfor gik jeg over til, fordi jeg tænkte, så skal Uffe have alle opbakning, skidt med.
Ja, men da I kom der i regeringen, der røg principperne jo også, at radikale var med til at vedtage den lov, at det behøver ikke være så særligt gode forhold, inden man kunne begynde at sende flygtninge tilbage. Og det er den lov, man faktisk brugte, da man forsøgte at sende syriske flygtninge tilbage til Damaskus. Den kunne de tale om, men det sker nok ikke, desværre.
Nej.
Og dit parti, jeg har ikke så meget indflydelse længere.
Det tror jeg ikke.
Men altså, du arbejder vel så måske også på at udbrede de tanker, som Alternativet har.
Jeg går altid gerne i dialog med folk. Men der er situationer, hvor jeg lader være, fordi jeg er ikke så god til at debattere stille og roligt. Så i nogle situationer, så vælger jeg at lade være.
Ja, man skal jo kende sig sin.
Ja. Lige præcis. Det er det her med begrænsningerne.
Ja, du kunne jo skrive læsebrev måske, eller sådan noget.
Det har jeg gjort førhen. Det har jeg godt nok. Lige nu, der har jeg... Men samtidig, når man synes, at noget er meget uretfærdigt, så må man... Og jeg skriver under på de protestskrivelser, der er og sådan noget. Og jeg var også med i dem der lavede sagen. Var det ikke imod Anders Fogh noget med grundlovsbrud? Eller hvad det var? Nej.
Ja, jo, men det var
det altså...
Ja, det var i krigen.
Ja.
Det kom forhåbentlig op igen, når vi får en ny regering. For Socialdemokraterne, de er jo ikke med til at gå i krig i Irak, så det er jo sikkert...
Vi skal aldrig nogensinde gå i krig, uden at der er en resolution, der siger det.
FN?
Ja, det er selvfølgelig FN, ja.
Men jeg har forestillet mig, at du vil begynde at skælde ud på regeringen og sådan noget, men er det noget med, at man med alderen der, så tilpasser man sig, og det kan ikke hjælpe noget.
Nej, ikke lige på den måde. Altså, man tilpasser sig på den måde, at hvad skal man sige, man bliver måske lidt mere tolv. Jeg tror nok, man heroppe kalder det tolle.
Ja, det.
Man er ikke så skrab mere, sådan og udfarende. Men derfra så til og sådan at bukke nakken og sige, ja, nej, der er alligevel en forskel.
Altså, nu er du ikke indfødt i Vellenbo, men altså begrebet tolle, det opfattes som lidt negativt. Altså,
nå, for pokker.
De fortolde, de finder sig mere end det, de burde gøre.
Nå, på den måde, nej, det bliver jeg ikke. Nej, den går ikke. Nej, men altså...
Vi har ikke så mange kræfter, det er også det.
Nej, det er jo det, og så er man jo nødt til at vælge sin kampe med omhu.
Ja, og det er meget vigtigt.
Ja, det er nemlig.
Og du føler stadigvæk, at det har meningen for dig, og du har set glæde ud af flygtningearbejde.
Ja, søren. Ja da. Altså, ved du hvad, for mange, mange år siden, det var den der lille forening, vi havde, det der lille. Ja. Der var der en af de der mænd, der sagde til mig en gang, hvem betaler i grund din løn? Så sagde jeg, løn? Ja, altså det er noget, der hedder frivillig ulønnet arbejde. Ja, det kendte han så ikke. Det kendte han ikke for sit hjemland. Så sagde han, hvem betaler så din benzin? Så sagde jeg, man får altså heller ikke kørepenge, når man laver frivillig arbejde. Hvorfor gør du det så, sagde han. Jeg gør det, fordi jeg gerne vil. Kan du meget, meget, meget godt lide flygtninge? Så sagde jeg, ja, nogle af dem. Det er ligesom med danskere. Der er nogle af dem, jeg godt kan lide, der er nogle af dem, jeg ikke bryder så meget om. Og det er jo faktisk sådan, det er, ikke? Altså uanset om det er flygtninge, eller danskere, eller andre folkeslag, jamen der er nogen, man godt kan lide, og så er der nogen, man ikke bryder sig så meget om.
Jamen, det er der, og man kommer mest...
Det er så værlig, ikke?
Man kommer mest i kontakt med dem, man godt kan lide.
Ja.
Men udgangspunktet er jo sådan set, at der er nogle mennesker
i
nød, og man gerne byder dem velkommen.
Og så er de velkommen alle sammen. Ja.
Og så heldigvis er så nogle gange kemien, den passer.
Ja, det er jo altid skønt.
Og der skal du jo også, man også være professionel, hjælpe dem alle sammen, selvom de ikke umiddelbart siger en noget.
Jamen selvfølgelig. Altså, det andet, det er jo kun noget, man snakker om, sådan når man bare sådan... Ja, det snakker man jo faktisk ikke om, hvis der er nogen, man ikke bryder sig om.
Men det er også et problem, at de mest udfarende blandt de flygtende, der ankommer, de skal nok som frem til sådan nogen som dig. Men der er nogen, der måske ske, ikke får den mulighed. Og det synes jeg er et stort problem mange gange.
Altså det her, jeg var til et møde op på i integrationsafdelingen sammen med Bayo. Jeg vil ikke udtale hans efternavn, det kan jeg ikke.
Tersis.
Ja. Og Anders og der blev der snakket om dem der sidder der ikke deltager. Altså det, nu er det kvinder der blev snakket om. Men som så de sidder sådan 2-3 stykker på bænken dernede ved hvor de bor og aldrig kommer ud. Ja, men det jeg laver altså ikke opsøgende arbejde på den måde.
Det skal man have ekstra kræfter til.
Ja, det.
Og have en plan og have noget at tilbyde dem.
Ja. Ja, altså. Men det er dem, de findes jo. Som nu også du siger, der findes dem der ikke. Men kan man så være sikker på at de er interesseret i det?
Men altså, sagen er jo, at følge flygtninghjælpens statistik, så er en tredjedel til op med halvdelen traumatiseret, og der er mange, der simpelthen har det dårligt, når de kommer, og den kan man ikke forlange, de skal være udfarende, og de får nok alt for lidt hjælp, og de burde have noget psykologhjælp.
Det er jo altså det professionelle, vi snakker om. Det er jo professionel hjælp.
Ja.
Det er det. Det er ikke frivillige, der skal stå for den der.
Det er rigtigt nok, men det kan være, at de skulle skabe kontakten til de professionelle. Det er det, man har de frivillige til, måske, når de falder over.
Det er muligt. Som sagt, jeg bor i Sæby og er bare udstationeret til en bestemt opgave i Frederikshavn, så det er ikke noget, jeg tager mig af.
Jamen, du føler dig ikke som til kommunen forlængede arme?
Nej,
du er der selv ikke.
Det bliver jeg aldrig. Det bliver jeg aldrig.
Derfor at for at vi er frivillige, det er sådan set, at der er ingen, der kan fyre dig.
Ja.
Du kan, det koster dig ikke noget at gøre det, du mener, der er nødvendigt, og påpege nogle ting, som det mangler eller sådan.
Og lad være med at gøre det, jeg ikke vil. Det kan jeg nemlig også tillade mig.
Nå, hvis der er nogen, der havde det til det.
Hvis det skulle komme der til jer.
Ja, det ved jeg ikke, hvad
nej,
det kunne
jamen,
være.
Nej, det jeg mener med det er, at jeg vil aldrig nogensinde være frivillig for det offentlige. Der er ingen, der skal udstikke regler for, hvad jeg skal lave i mit frivillige arbejde. Det skal jeg nok selv klare.
Røde Kors, de har også deres regler.
Ja.
Man må ikke drive politik, hvis man er Røde Kors frivillig.
Nej, medmindre den anden begynder.
Den anden?
Ja, altså hvis jeg så snakker med en flygtning, der begynder at snakke politik til mig, så må jeg da gerne snakke. Og det samme gælder religion. Det må jeg selvfølgelig skal jeg da ikke sætte mig hen og prædike og sige, min religion, den er god, din er ikke god.
Med politik, der forstår jeg, at jeg vil gå ind og mere eller mindre prøve på at ændre strukturerne. Hvis der er nogle regler, jeg mener, at der er uhensigtsmæssige, der er ting, der bør rettes, så gå til politikerne, fordi jeg har nogle erfaringer. Det må man jo faktisk ikke som Røde Kors medarbejder.
Det kommer lidt an på, hvordan man gør det.
Du har gjort det, kan jeg forstå.
Ja, fordi hvis man sidder og snakker sammen, så kan man da godt sige, jeg synes faktisk ikke, det er særlig smart. Men det er da ikke så, at de gider at høre på det.
Nej.
Det er jo meget forskelligt.
Det kan også omkostninger, hvis man bokker sig for mig.
Jeg har ikke mærket det.
Nej, det er godt.
Det har jeg faktisk ikke.
Jeg tænker på, du har jo også siddet i integrationsrådet mange år, har du ikke?
Jo.
Lad mig høre noget om det. Jeg ved ikke ret meget om integrationsrådet. Jeg sidder der selv i tidernes morgen, men det er mange, mange, mange år siden.
Det er altså også efterhånden nogle år siden, jeg har siddet der. Men jeg er ikke helt sikker på, at det kører lige stand hele tiden. Altså dengang, da jeg satte der, lavede vi sådan nogle udvalg, hvor jeg var med til at formidle, at der var nogen, der fik køkken herovre ude på Knivhold, for eksempel. Og der var også lavet sådan, vi lavede også sådan på sprogskolen, hvor vi var på stykker, der sad en eftermiddag om ugen og vejledte, eller hvad man nu skal kalde det. Hvis der var nogen, der gerne ville have hjælp til noget.
Ja, det har jeg slet ikke hørt om. Jeg synes, man hører...
Det er også det, stoppet for længe siden.
Ja, for jeg synes generelt, man ikke hører noget om Migrationsrådet. Nej. Så jeg håber, at der sker noget, fordi man ved bare ikke, hvad der sker.
Det eneste, jeg ved sådan helt konkret, det er, at her, da der var det her...
Hele verden i Frederikshavn.
Nej, det skal vi være med til. Nej, Lady...
Ladywalk.
Ladywalk. Der sponsorerede Integrationsrådet, at et vis antal kvinder kunne komme med gratis. Det startede sådan set med, at vi krævede en deltagerbetaling op, og så kom det budskab, at nej, de havde penge til at betale det hele. For jeg tror, det var 28 kvinder, der havde meldt sig til at mine.
Det var så folk på Integrationsrådet, så dem, der ikke altså rigtig havde penge selv.
Det var, altså i hvert fald, så har jeg bagefter hørt, der er nogen, der har sagt til mig, at der på Facebook har været meget gjort enormt meget vrøvl over det der, men der er nogen, der har været virkelig vrede over, at de gjorde det. Fordi der er mange andre, der trænger meget mere til at få noget hjælp. handicappet, og men jeg har jo ikke set det, jeg ved ikke, hvad det er, og jeg har faktisk tænkt mig, at jeg vil spørge bare jo næste gang, jeg ser ham, om han kan vise mig sådan, om det er rigtigt. Og hvis det er, så skal jeg altså have skrevet noget læsebrev eller et eller andet. Jeg har da aldrig hørt noget så fuldstændig rablende vanvittigt.
Men man kan jo kigge, der er jo ingen, der får så lave ydelser, som de nye flygtninge, der ikke får arbejde nu, at der må leve af integrationsydelser på halvdelen af almindelige kontanthjælp. Det er jo ingen andre, der får så lave ydelser.
Men det er jo en ting. Men når integrationsrådet har nogle penge på deres konto, altså, men det, jeg mener jo, da jeg var i integrationsrådet, der mener jeg jo, at konceptet har været hele tiden, at det drejer sig om integration.
Ja.
Og ikke om handicappet. Så kan jeg ikke se, hvordan de to ting skal køres parallelt. At de er meget, meget forkert, at man at integrationsrådet har givet penge til nogle flygtningekvinder kan deltage. Når der er så mange handicappede og andre, der har mere brug for pengene. Det er jo to forskellige kasser for pokker. De har da ikke noget med hinanden at gøre. Ja, nu kan du godt have nu. Jamen, de handicappede og flygtninge, det er jo altså de kasser. Det er altså to forskellige kasser.
Altså, hvis jeg slår fandens advokat, så kan man sige, jamen altså, de behøver ikke nødvendigvis gå med i den mars, men de kan lære nu danske indfødte kvinder måske på den der mars, og det har også noget at gøre med, om man er ramt af kræft. Det er kræft, det
leger sig om. Jamen, det er også meget andet. Altså, en integrationsråd skal arbejde for integration, og man skal ikke arbejde for at integrere danskere. Det er altså ikke det, det drejer sig om.
Nej, men altså, spørgsmålet er så, om man mener, at integrationsrådet har brugt pengene rigtig vigtigt.
Det ved jeg jo ikke noget om, for jeg har ikke set det. Jeg er jo ikke på Facebook. Jeg kan ikke læse, hvad der står på Facebook. Jeg gider ikke til Facebook. Så jeg skal, det er derfor, jeg siger, at jeg skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned.
Men der er nogen, der er uden, der er alt, som kunne se ud til, at flygtninge får mere end andre, selvom der kunne gå grunde til det. Jeg tror ikke, det er bare sådan noget.
Jo, det tror jeg da helt bestemt. Men derfor har jeg da også lyst til at skrive et læserbrev. Men jeg kan jo ikke gøre det, før jeg har noget konkret.
Nej.
Altså, det her med sludder for en sladder, og nogen siger, det kan jeg jo ikke bruge.
Nej, det er enig med det.
Men hvis jeg kan få helt konkret at vide, jo, sådan og sådan og sådan, så er det noget andet.
Men altså, let it work, det er en gang om året, og tryk du slet den dø i fred, og så bruge krudtet på noget mere grundlæggende.
Jo,
mere.
Jeg bliver bare så gal over sådan noget. Ja, det gør jeg.
Altså
med misundelse og smålighed, det hvor, synes jeg, det er noget af det aller værste næsten.
Hvor har du hørt det fra? Du har ikke engang selv set det på Facebook.
Jeg ser ikke noget på Facebook.
Folk, der ikke er på Facebook, de har de allerstørste fordomme om Facebook, fordi man får sig jo en vennekreds, og jeg mærker ikke noget til det der. Jeg kan opsøge, hvis jeg vil, så kan jeg finde de sider, hvor der er racisme og sådan noget.
Jeg kan også gå ind, fordi det er sådan set, fordi Hans Jørgen, min mand, han er i en forening, hvor der var indtil flere i den bestyrelse, der ikke var på Facebook. Så blev der lavet sådan et password, så de kunne gå ind. Og selvfølgelig kan jeg gå ind på hans, men jeg kan jo bare ikke skrive noget. Det gør jeg jo heller ikke. Men altså, hvis jeg har hørt om, der er en vigtig meddelelse, for eksempel i hele verden i Frederikshavn, der bruger man jo Facebook til at orientere. Og den kan jeg da gå ind og læse, den orientering. Så går jeg ind og læser lige nøjagtigt den, og så lukker jeg igen, fordi jeg gider det ikke.
Jeg tror ellers, du er sådan lidt nysgerrig. Folk, der er nysgerrige, de kan bruge det halve deres tid på.
Altså sladder, det er mig så viderestykkeligt. Og det meste af det, jeg hører om Facebook, det er sladder. Og det gider jeg ikke.
Ja, altså Facebook, det er mange ting.
Ja.
Men det er jo det er nemt at bruge. Derfor er man nødt til at skrive Facebook, hvis man skal jo holde sig orienteret næsten.
Jeg læser aviser. Vi holder to aviser. Så jeg er rimelig orienteret. Hans Jørgen holder også altinget på computeren. Så jeg tror, at vi er sådan så rimelig orienteret.
Ja. Jamen, det lyder også til, du er. Så, ja.
Vi har information. Jeg holder information. Og Hans Jørgen holder stifttidene.
Jamen, det er samme for mig. Jeg holder også, jeg arbejder nu, kommer ikke længere på papir. Og så kan man så ellers abonnere på en masse netting der.
Jo, men det er alting i den foran tjørenser. Men jeg vil gerne have en avis, når jeg har læst i, på den måde, når vi sidder og spiser morgenmad, så sidder vi og læser, vi er jo pensionister, ikke? Så kan man sidde der og læse morgenavisen. Det er da så lækkert. Det vil vi aldrig have tid til, vel? Og lige stande om aftenen, og ikke der er noget i fjernsyn, det er så tit, det sker, fordi vi er så sære. Så kan man sidde der og lægge benene op og drikke sin kaffe og læse sin avis.
Det... Apropos medier, flygtende kom til Danmark, de skal også finde ud af, han har sagt, at der er nogle relevante medier for dem. Er det noget, I har gjort i med at rådgive dem om, at de for eksempel kan høre P1 orienteringer, så når det mest er drueligt, sådan lige de kan høre omkring.
Ja. Ej, de skal altså lige nå at blive gode til dansk først.
Ja, det er det store problem.
Ja. Så det er begrænset meget, der bliver snakket om den slags. Det sker, men ikke sådan generelt.
Men der er også nogen, der så holder op, der ikke har tid til at snakke med jer længere, når nu de klarer sig selv. Ja. Så der er mange, der måske ikke får muligheden for at forklare noget om, hvordan de bruger medier.
Det har jeg faktisk ikke tænkt så meget på. Jeg ved, at det er sådan noget som at se nyheder på fjernsynet, danske nyheder. Det er der mange, der gør.
Ja, alle ser fjernsyn, det ene hører rart, og det forstår jeg ikke. Fordi
vi hører på program 1. Altså om formiddagen, der hører jeg 24-7. De er de bedste om formiddagen. Men ellers så kører den meget på etteren her.
Det er det røde felt, der hører.
Ja, det nemlig og det gamle folketing, han er altså det gode gamle folketing. Og, ja.
Det er fint, fordi nu ser du så og fortæller, hvad det er, der er noget værd at høre. Ja. Så det er jo fint, at vi kommer til at snakke om det.
Det snakker vi jo altså også om indimellem. Det gør vi.
Ja, for information og nordjyske, det er jo ingen af nye flygtning, i hvert fald, der er råd til her.
Nej, nej.
Så skal jeg i hvert fald have arbejde, og der er ikke ret mange danskere, der holder.
Men derfor kan jeg jo godt i en samtale, når der samtidig er noget, man har hørt, læst i Ekstrabladet, jeg ved ikke, hvor man hører det fra, så sige, at man altså i min avis står. Det kan man jo godt.
Ja.
Og sådan. Og så er der så nogle af de andre også samtidig siger, jo, men det var også det, de sagde op på sprogskolen. Altså, ja.
Har du sådan haft noget samarbejde med sprogskolen i tidens løb?
Det har jeg haft omkring det der, da Integrationsrådet lavede den der ugenlige hjælpeteam per time der. Timur og mig, det var næsten altid os, der sad der, ja. Og så der snakkede vi jo med sprogskolen, og jeg synes altid, de har været meget åbne og venlige og imødekommende. Det må jeg sige. Og der har også været noget med, at de skulle henvise, at de ville henvise nogle brugere til vores familielejre. Fordi vi kendte jo ikke rigtig dem i Frederikshavn. Nu kender vi mange i Frederikshavn. Men det gjorde vi jo ikke på et vist tidspunkt. Og der hjalp de os altså med at finde nogen, der havde brug for at komme på lejre. Jeg har kun gode erfaringer med sprogskole. Det har jeg faktisk. Og de sagde også til os, okay, jeg mener, det var lederen deroppe, der sagde, at hvis vi ville lave noget lektiehjælp i Frederikshavn og mangle lokal, skulle vi endelig komme og sige det, fordi så kunne vi godt, så skulle vi nok få et lokal op hos dem.
Ja, jeg ved, det er altså venneboren der, de har fået lokaler gratis, tror jeg. Så det er meget fint.
Ja, men altså, vi har jo ikke, vi har jo ikke så mange frivillige, der vil tage til Frederikshavn hele tiden.
For sæbe af.
Nej, nemlig de, der, altså, vi er også to, der, og dengang var der tre, der boede i Hørby, og en i Dybvad, og jeg bor herude på landet, og altså, det var jo ikke sabinitterne kun. Og de, så, men vi har frivillige, der bor i Frederikshavn, der er to af vores frivillige, der bor i Frederikshavn, faktisk tre, men er to meget aktive.
Nå, det er godt, at I er ved at få livet fra i savnerne, så.
Tove og Ruben Christiansen, de er aktive både på lejren og til vores grill og sådan noget her.
Der er også samtidig, at der har været, hvad hedder det, Ungdommens Røde Kors. Jeg ved ikke, om det her har været her på egen.
Det er til noget i Frederikshavn, synes jeg. Det blev ikke til meget. Altså, vi har haft Ungdommens Røde Kors for Aalborg. Dem har vi jo haft med på lejre i mange år.
Det kan jeg huske, der mødte jeg en af ildsjælen derfra, ja. Som er intervjuet.
Ja, det kunne jeg, fordi de er bare... og så fik vi jo vide, at der var nogen, der var begyndt i Frederikshavn. Vi kontaktede dem, og de skulle også komme, men de kom aldrig. Vi hørte ikke fra dem, så det ved jeg ikke, hvad det går med dem.
Ja, det lyder som om, at det er Sæby, ildsjælene, de bor.
Ja, de er nok, altså.
Ja. Der må være en speciel kultur eller ånd i Sæby. Eller er det tilflytterne, der tager noget med?
Nej, vi er jo gode, vi tilflytter. Det kan vi jo ikke se bort fra. Men ellers så vil jeg sige helt tilbage, inden vi startede rigtigt. Altså, det var helt ny i bestyrelsen og i det arbejde. Der ved jeg, at den afdeling sådan på landsplan blev regnet for at være en god afdeling. For vi fik sådan en konsulentbesøg en gang imellem, når der skulle startes noget nyt, og hvordan ville vi så gribe det an, hvis det var, og alt sådan noget. Og sagde, hvorfor spørger de os? Jamen, det er jo så fordi, at det fungerede godt. Og vi ikke var bange for noget nyt.
Så for at stille sig, at det var nærliggende, at Røde Kors Frederikshavn, de konsulterede Sæby for at få noget idéer.
Altså, der var jo... det kom efter kommunesammenlægningen. Der var der jo for Røde Kors, man blev anbefalet, at der blev lavet sådan en, jeg tror man kaldte det en kommuneforening, for de tre, altså Sæby og Skagen og Frederikshavn afdeling, sådan ligesom havde noget samarbejde, mødtes en gang imellem. Jeg ved, at vores formand har forsøgt igen og igen og igen at få det op at stå, og det er ikke kommet op at stå.
Hvad laver Røde Kors i Frederikshavn? De har genbrugsbutik, er det det?
Også de har en besøgstjeneste.
Ja.
Men ellers ved jeg det ikke.
En besøgstjeneste, det slægter lidt på flygtningearbejde, synes jeg.
Nej, det er danskere.
Ja, det
er helt andet.
Ja, det kunne man på de mennesker, der kører det.
Ja, men altså, dem der kan stå i butik, de vil også godt, nogle af dem. Vi vil også godt være besøgsvenner. Der er ingen af dem, der melder sig til det, vi laver.
Ja, men der kan jeg høre, der er noget at arbejde med, fordi det må jo være fordomme.
Nej, ved du hvad? Jeg tror simpelthen meget af det. Det har noget med vaner, og sådan har vi altid gjort at gøre. Altså, det kender du godt, ikke? Det vi har da altid gjort sådan. Jeg bruger det også selv samtidig. Er det nu også nødvendigt? Vi plejer da.
Ja, vi skal også undskylde dem lidt. Det er pensionister, de fleste af dem.
Ja, det er det.
Og vi er kommet i gang med flygtninge, mens vi var yngre.
Ja.
Det er en svær opgave. Det er svært. Nu er det sværeste egentlig.
Ja, det har nok noget med det at gøre, ja. Men, altså, der er jo meget, der er meget... Altså, det gør vi alle sammen. Altså, noget vi ved... Vi gerne vil, og noget vi er sikre på, at det kan vi godt finde ud af. Og hvorfor skal vi så lave noget andet?
Det kan være, at de er bange for flygtninge. Man læser så meget i medier om, hvor slemme det er, og når der er over 20% heroppe, der stemmer på Dansk Folkeparti osv., så er man måske dårligt at fortælle sin nabo, hvis man begynder på sådan et suspekt
altså,
noget.
Ved du, jeg har jo altid, og med god samvittighed, kunne sige, når nogen de siger, sådan nogen har vi ikke op hos os. Og hver gang jeg hører om noget, og det er mest i København, ikke? Eller han siger, nej, er det rigtigt? At sådan nogle mennesker har vi altså ikke oppe hos os. Og det har vi ikke. I hvert fald ikke i Sæby. Altså, og dem jeg kender i Frederikshavn, der er jo mange flere, og der er også mange flere store beboelsesområder og sådan noget. Jeg kender endda min flygtningeveninde nede fra Dybfærd, fra Sudan, der skulle flytte til Frederikshavn. Ja, hun ville altså ikke bo, og det var bestemt. Nej, fordi jeg ville altså gerne bo, hvor der bor nogle danskere.
Ja, det er vældig.
Altså, ja, nå. Men altså, det er en anden side af sagen. Nej, vi har aldrig haft de der problemer i Sæby med nogen, der lavede ballade med de unge mennesker, der ikke var... Jamen, jeg ved ikke, jeg synes aldrig, jeg har hørt noget.
Det er i hvert fald kun små ting, der har været i Frederikshavn.
Jamen, det er også det, der mener det kun
er
små ting.
Og der er det meget vigtigt, at man bruger sådan nogen som os til at være konfliktløsere og mæglere,
ja.
Og forklare, hvordan tingene hænger sammen.
Jamen, altså, Vi snakker først og fremmest med forældrene om, hvad vi gør, hvad vi ikke gør. Og jeg har også samtidig sagt til nogen, at så lang snor fik min søn ikke, for eksempel. Og sådan noget. Og vi har snakket, det kan jeg huske helt tilbage, for da vi havde den lille forening. Der var en af vores flygtningekvinder, der fik en ud at fortælle om den omvendte pyramide.
Hvad er det?
Ja, se, i Danmark, der starter man med, at børn, små børn, de skal høre godt efter, de skal gøre, hvad der bliver, altså ikke babyer, vel? Men altså børn, efterhånden som de vokser op, så får de efterhånden friere og friere tøjler, fordi vi har lært dem fra de er små, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. De har den modsatte, sagde Mette, hun hedder også Mette. Det var den omvendte pyramide. Små børn må alt, det har jeg oplevet. De må simpelthen, de kan vælte hele huset og banke de store og alt muligt. Men når de så bliver større, så må de ingenting.
Eller I kommer i puberteten.
Ja, altså, og det var det, hun gerne ville have, der kom en og fortalte, både for de frivillige og for flygtningene, så man kunne forstå den kulturforskel, der er. Og den er der jo altså. Men som hun så sagde, men nu er det jo ikke sådan, danskerne skal jo ikke lave om på det, det er vi andre, der skal tilpasse os.
Altså, der er nogle ting, som man må gøre enten eller,
ja.
Fordi det kan ikke fungere sammen. Og det er nok en af de der ting, hvor vi som danskere eller vesterlænger eller ikke giver køb.
Selvfølgelig skal vi da ikke give køb. Altså, der må man jo sige, kan du ikke lige lukke den i bageriet, Mark, så må du altså finde andet sted, ikke? Altså, men det var godt at få den kulturforståelse, fordi jeg synes jo også, det er fuldstændig vanvittigt, med sådan nogle unger helt uden, der er nogen, der siger, stop lige, bare kan jeg tyrannisere et helt hjem samtidig. Altså, det var jo ikke, fordi jeg fik ret meget skrab over for mine, men de har da ikke, når de er 4-5 år, så ved de da godt, at der er altså nogle regler, som man ikke overskrider. Og så når de bliver 12, 14, 15 år, jamen så har de frihed under ansvar. Og hvis ikke de kan overholde det, ja, så bliver den måske inddraget et stykke tid. Men altså, så længe man overholder spillets regler, så er der frihed under ansvar.
Ja, og det fungerer jo.
Normalt fungerer det udmærket.
Ja, og det må være fantastisk vanskeligt egentlig for unge flygtninge og indvandrere at finde ud af at gebære sig i den sammenhæng der.
Ja, det må da være meget vanskeligt, fordi det er jo ikke noget, man har lært sådan lidt ad gangen op igennem nogle år. Altså, så pludselig skal man sige, de andre må det, jeg må ikke. Der er nogle af de unge piger førhen, det var så, da vi var i Sæby, der er kommet og snakket sådan tid om sådan noget. Og de skal også, det er godt. Og det er altid godt at få læst af, hvis der er noget, man er ked af, ikke?
Der har jeg sagt, kvindelige flygtningevenner, der har I nok en stor opgave, fordi ja. Pigerne, der skal styrkes, fordi, ja. Så de får mere ligeværdighed i deres forhold.
Det er den ene ting, og den anden ting, det er, at vi, når lejligheden byder sig, som man siger, tager en snak med de voksne og fortæller, hvorfor vi gør, som vi gør. Altså, for godt og ondt, hvad der er godt, og hvad der måske er mindre godt, sådan som, måske man kunne slække lidt, men jeg ved jo ikke, hvor meget det hjælper. Men jeg synes, der er nogle af dem, hvor man kan se, altså, at pigerne er mere frie i det, og har arbejde efter skoletid, sådan noget også.
Men jeg tror, at det hjælper i lang løb, fordi jeg kan huske, en ny flygtning der, som kan se, hvad der foregår i Danmark. De tror, at alle de dødsulykker i fjernsynet, sådan er alle danskere. Så det, at de lærer nogen af os at kende, det var simpelthen åbenbaring for dem. Og det kan jeg huske, en der fortalte, at det at komme til at snakke med forældrene til deres børns skolekammerater, ja. Og finde ud af, jamen, vi tænker egentlig meget, vi vil alle sammen det bedste for vores børn.
Så fordommene går begge veje. Og det gør de jo. Altså, jamen ved du hvad, det gør de da også. Altså, de her skide københavnere, bare for nu at tage min svigermor, da jeg kom herop, så var der noget ballade i Hjørring på seminariet. Og så siger hun i fuld alvor, ja, men det må altså nogle af de tovlige københavner, sådan gør de ikke her til vort. Og jeg tænkte, hvis ikke du var sådan en gammel kone, som du er, så fik du. Jeg sagde ikke noget, men bagefter så sagde jeg til min daværende mand, hun skulle være glad for, at hun ikke fik øren i maskinen. Så sagde han, ja, jeg havde ikke turde sige sådan. Men altså, sådan siger man jo ikke. Nej, men er det ikke sang to sider af samme sag?
Det er det jo, og derfor det med at møde hinanden som ligeværdige mennesker med fejl og mangler, og en tro på, at vi kan lære noget af hinanden, og altså, kulturer, de er plastiske. Ja. Så vi skal finde frem til, at dem, der kommer, de får en ny blandingskultur, og vi er også bliver lidt for ude i vores horisont.
Det er så mistænksom. Vi skal ikke, enten man nu er Vendelbo over for en københavner, eller det er en all-round dansker over for en flygtning, så skal man jo ikke være så fordomsfuld.
Nej, nu er mig også jo sjov, vi laver med hinanden.
Jo.
Og det med dansk humor.
Så vi skal bare passe på, for jeg er så slem til, min far har lært mig det sandsynligvis, det er det her med at være lidt ironisk. Det er jo der en form for humor. Og det er så farligt at komme til at bruge det for nogen, der ikke forstår det. Det kommer jeg jo en gang imellem til, og så kan jeg jo bare se på vedkommende, de tog det for 100%. Ja. Så man vil sige, ho, det var kun for sjov.
Det er altså for børn, som ikke forstår det, det er deres problem.
Ja, men ja, man skal ikke gøre det for meget, men man kan godt lave lidt sjov. Ja,
men det der med indfølelsesevnen, det er noget af det, der kræves for at blive en god, han har sagt, integrationsmedarbejder.
Jo, altså. Det er også meget forskelligt fra den ene familie til den anden. Altså, nu snakker jeg om danske familier. Ja. Det er det jo. Altså, som sagt, når jeg har haft en far, der sagde det, at ja, han er også ej. Altså, vi bruger det jo i vores pingpong herhjemme også, når jeg så siger til Hans Jørgen, nej, det kan du heller ikke finde ud af. Altså, den kender du også godt, ikke? Jo. Der er jo nogen, der så tror, at man mener, at de ikke kan finde ud af noget. Ja. Han ved godt, hvad jeg mener, ikke?
Ja.
Altså, ja, så hvis man så heller ikke taler samme sprog, så kan man det, man kommer galt af det.
Ja, og det sker mange gange garanteret. Det ser det måske på arbejdspladser, fordi der er ny jargon.
Den er svær. Ja. Det er den altså, for dem, der ikke ved, hvad det betyder.
Ja, og det der med, at man får en mentor, når man starter et nyt sted, altså en, der hjælper en i gang. Det er nok meget vigtigt.
Det tror jeg lyder som en rigtig god idé. I det hele taget, det kan jeg huske, det var Birgit Hansen, vores borgmester, der var ude og fortælle, altså på Røde Kors Generalforsamling, der er altså en eller anden, der kommer og siger nogle klogere. Og der snakkede hun om den mentorordning, kommunen havde lavet i nogle forskellige forbindelser med unge. Mm. Og det lød på hende, som om det virkelig var en succes. Jeg kan særlig ikke huske, i hvad forbindelse det var. Men hun snakkede meget om de her mentorordninger.
Ja, og det er nok frivillige. Så det kan være.
Ja, det er jo nok frivillige, ja.
Jeg ved ikke noget om det.
Nej, jeg ved ikke noget om det. Det var bare, hun fortalte om det der. Og jeg spurgte ikke så meget ind til det, fordi hvis jeg kom ind til om noget, hvor jeg ikke kunne lade være med at brokke mig, så det er ikke så godt, når jeg sidder der. Så det var så. Jeg lyttede bare og tænkte, det lyder sådan en fantastisk ting.
Ruth Christensen, nu har vi snakket i lang tid. Har du ikke et eller andet ønske, som du vil fyre af nu her, som vi kan fornøjelse af, os der hører det her?
Det tror jeg faktisk ikke. Fordi jeg har simpelthen snakket så meget, så jeg blev helt tom i hovedet. Så det kan jeg bare ikke.
Ja, men du har også sagt mange gode ting, så
det håber jeg.
Så det vi siger bare, at det er fint, så.
Godt.
Og du har nok lavet, så det er ikke sådan, at du har lavet med dine kontaktoplysninger og sådan noget. Måske Røde Kors kunne sige, hvad det er, I fortæller om jeres aktiviteter måske, hvornår man kan træffe jer sådan noget, I holder møder og så.
Der er altså ingen hemmeligheder med hensyn til mine kontaktoplysninger. Både min telefon og min mailadresse står på de forskellige ting, jeg deler ud. Så det, der er Interesserede kan henvende sig til Ruth Christensen, telefon 22 92 47 19, e-mail rut.c@nordfiber.dk. Og det står i en, der bliver delt ud.
Ja, men hvis man folk vil møde dig sammen med andre, ikke lige fra en masse på, hvornår har jeg så mulighed for at møde dig?
Så er vi på Håndbækskolen klokken 19 hver onsdag aften.
Altså, det er Håndbækskolen, den ligger ude på Håndbækvej.
Ja, det er i, det er i projektafdelingen. Men det er altså nummer 32B.
Ja, det er ved, at man skal på GPS. Håndbækskolen ligger jo hen bagved.
Ja, det er, men det er altså der, hvor projektafdelingen og, og integrationsafdelingen har til hus her.
Og det er kvinderne.
Det er kvinderne. Og den anden, den ved jeg ikke rigtigt, det med mandeklubben, men ellers, altså hvis man vil deltage i, i lektiehjælp i Sæby, så er det torsdag aften 18.30 til 21, og mandagscaféen også fra 18.30 til 21, og det er i Røde Korshuset, Krystalgade 3, Sæby.
Ja.
Og der er også hjælp til at skrive ansøgninger og alt sådan noget.
Ja, og hvis man får afslag, så må det også godt komme.
Ja, ja. Jamen altså, vi hjælper det, vi kan. Vi lover ikke noget, men vi hjælper det, vi kan.
Og der er 20 medarbejdere til at hjælpe.
Altså, jo ikke, der møder op. Jeg ved, at der er 5-6 stykker lektiehjælpere. Det har der været i hvert fald i sådan en turnus. Og vi er i hvert fald 2 i lektiecaféen. Og vi er 3 om onsdagen. Plus, vi har også nogle frivillige syre, der hjælper.
Nå, det var flot.
Ja, ja. Midja kender du sikkert.
Ja.
Hun er frivillig i hvert fald. Mm-hmm. Og Assad. Men han er i hvert fald også frivillig.
Men er det ikke især pensionerede lærere og folk, der arbejder i undervisningssektoren, som
lektiehjælperne, du tænker på? Jamen, så det har jeg jo slet ikke styr på mere, fordi det er jo en anden, der har taget over. Men det har det i hvert fald været.
Ja, fordi det er svært for almindelige, altså også almindelige danskere der. Vi har bare lært vores modersmål, og at grammatikken, det kan vi slet ikke.
Ja, men altså, nu er det jo læsetræning, altså lektiehjælpen. Det er jo hjælp til det, man til sprogskoleelever, vi har lovet. Nogle, der så har mere end det. Hvis der er nogen af de frivillige, der siger ja til det, men jeg tror også, det står i den her, det stod der i hvert fald i det første, vi lavede. Ja, der står bare lektiehjælp. Men det er altså, det er altså sprogskolehjælp. Det er ikke VUC-hjælp. Det er kun, hvis der er nogen, der vil.
Ja, det tror jeg også, men det gælder jo også der, at det er ikke så nemt lige at hjælpe uden videre. Men altså, hvis man har åben menneske,
så... Altså godt. Jeg har gået i Stråtæk skole, suppleret med en ungdomsskole og en sygeplejehøjskole. Jeg har altså været lektiehjælper. Som for ganske almindelige...
Ja, altså man skal ikke have en eksamen for at...
Nej. Nej, slet ikke. Det er ikke nødvendigt. Det er altid en god idé, hvis man synes, at man har lyst til at være med til noget af det. Så siger jeg, plejer jeg gerne at sige, kom og se, hvad vi laver. Altså, hvis nogen har ringet til mig og sagde, prøv at komme på mandag, eller onsdag, hvis det er i fra eksamen, og se, hvad det er, vi laver. Og så kan vi snakke om det bagefter. Det er meget nemmere.
Ja, den idé er her med at give videre fra Ruth Christensen.
Jeg håber, I hører fra nogle af jer.
Ja, og jeg siger mange tak til Ruth for den snak her.
Ja, selv tak.
Ja, helt med det videre arbejde med flygtninge. Danmark skal være meget glade for sådan nogen som dig. I er uundværlig for integrationen, er sikker på. Så jeg håber, at du er et godt eksempel for mange. Bliver et godt eksempel for mange andre.
Tak for det.
hermed slut på interviewet med Ruth Christensen den 3. september 2019 om hendes store arbejde som flygtningeven i Sæby Røde Kors, hvor hun var leder i mange år, men også i Dansk Flygtningehjælp og et stærkt kulturelt forening. Man kan interviewe var Arne Hansen fra Dialog, og man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søge sig her i en browser på Ruth Christensen. Her finder man også kontaktdata til Ruth Christensen og en aktivitetskalender i Sæby Røde Kors flygtningeaktivitet.